duhovne besede i pouke starca Antonija, sećanje njegovih duhovnih čeda. Kada je zamišljena knjiga o starcu Antoniju, ja nisam ni razmišljao o pisanju nastavka, jer je bilo teško sastaviti tekst na osnovu kaseta koje su snimane pre nekoliko godina. Nepreslušane kasete su privukle našu pažnju. Na kraju je najveći deo kaseta bio preslušan i nastalo je ovo poglavlje. U periodu rada na njemu shvatili smo da postoji snimljen tekst o sećanju na starca. Pošto su već postojali predlozi da se ona objave, bio bi greh da se ne obradi postojeći materijal. Tako se pojavio treći deo. Dodatni problemi su nastali samo u potrebi da se dopuni tekst zapisan na kasetama i obradi način izražavanja autora sećanja, tako da se reči oca Antonija ponove maksimalno tačno. Pošto sva sećanja sadrže mnogo toga ličnog, svi su autori zamolili da se ne spominju njihova imena i prezimena. Rekli su da i tako postoji određeni rizik jer će ljudi u mestima u kojima žive prepoznati o kome se radi, čak i ako se ne spomenu prezimena. Duhovništvo se otvoreno uplašilo od mogućih neprijatnosti u službi kao i od pretnji. Otac Anton je neprestano govorio o ljubavi, često ponavljajući reči apostola Pavla. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Pod uticajem njegovih saveta je pre nekoliko godina napisan članak Bog je ljubav, u kojem je kao primjer uzet život prepodobnog Maksima Ispovednika. Njegove pouke se potpuno poklapaju sa tim što je govorio otac Antonije. Članak Bog je ljubav nije ušao u zbornik članaka, već je štampan samo u novinama, pa sam se ja drznuo da ga objavim na kraju trećeg dela.
И нераздельной Троице, всегда ныне и присно, и во веки веков.
Митрофорни протоиерей из В. Kao i svi drugi ljudi, ja sam više puta imao prilike da slušam o starcima i o pojavi nekog prozorljivca i čudotvorca. Odlazio sam sa drugim sveštenicima na prijem, ali smo po pravilu zaticali licemerstvo, duhovnu nepismenost, a ponekad i otvoreno šarlatanstvo i prevaru. Bio je i slučaj kada je starac bio posednut. Iako sam se nekada susretao i sa istinskom pravednošću i pravoslavljem čiste, nezamućene vode apostolskih vremena, priče o ocu Antoniju su se širile na svoj način, sporo i mirno. Ali sve više bilo razgovora. Ljudi su prepričavali delove starčevog viđenja, diskutovali o neophodnosti kategoričnog odricanja od civilizacijskih dobara, na šta je on i pozivao. Jednom smo odlučili da idemo kod njega. Čekali smo oca Antonija dugo. Čas otac nije bio tu, a čas mi nismo imali vremena. A često bi se usamljivao. Voleo je tihe zajednice, skitove i posebno posete još živim predratnim sveštenicima i monasima. Potom starac kaže da mu je u krugu njegovih vršnjaka koji su preživjeli strašno teško vreme komunističkih radnji jasnije ono što se desilo, kao i predosećaj budućeg. U monaštvu je cenio prvenstvo duha i spasonosnih navika. Sa velikom sumnjom se odnosio prema manastirima sa slavnom prošlošću, koji nisu posjedovali nasljeđe staraca radi poučavanja monaha početnika. Ali bez obzira na sve, došlo je do susreta. Mi smo želeli sve to da ispitamo i starac je odmah shvatio cilj naše posete. Ali nijednim gestom nije pokazao nelagodnost. Razgovarali smo o prošlosti i budućnosti Rusije, a on se ponekad skoro osmehivao zbog naših pogleda, ali sve kao dobar otac koji nas poučava. Šta da kažem, utisak posle susreta je bio neobičan. Sličan, verovatno, onome koji čovjek može da osjeti kada pronađe zlato umjesto iskopanog krompira. Razgovarali smo sa starcem za koga spoljašnji svet, reklo bi se, nije ni postojao. On ga nije video. Nije želeo da vidi sve te nedostatke koji su grehom uneseni u Božju tvorevinu. I ne samo da ih nije video, nego je sve pozivao samo na jedno, da straže nad sobom. Čak i najmanje obraćanje pažnje na današnje probleme je za njega bilo potpuno neprijatno. Starac bi tada počinjao da se moli zatvorenih očiju i reklo bi se kao da spava. Kod njega je došla, kao što sam već rekao, dovoljno velika grupa duhovnika, a s nama su bili i mladi sveštenici iz malih parohija. Njih je u najvećem broju uznemiravalo jedno zajedničko pitanje. Kako povezati spasenje u posljednje vreme sa u crkvi opšte prihvaćenim sistemom poklona, crkvenim rukovodiocima za nagrade, za parohije i slično? Ko je tu u pravu? Starca ta pitanja nisu smutila i on je mirno odgovarao. Postupajte, sveti oci, onako kako pravila nalažu. Ne greši toliko onaj kome vi nosite, koliko vi koji ga iskušavate i osuđujete posle poklona. Šta će vam tuđi gresi, pa čak i svetiteljski? Ti činiš, ti grešiš, ti se i bori sa svojim grehom. A uz pomoć Božju ćeš ga i pobediti i još ćeš pomoći i nekom od slabih. Spasavaj sebe od greha, a na sve ostalo ne obraćaj pažnju. Kakva je korist čoveku koji vidi prljavštinu na telu svog bližnjeg i to razglašava, ali pritom obilazi kupatilo na tri vrste? Umi se sam, zamoli Boga da ubeli tvoju dušu. I tada, ako i vidiš greh, samo ćeš sastradavati sa svojim bratom, ali ga nećeš osuditi. Prepodobni Sergej je imao ogromnu blagodat, ali nije primio zlatni krst čak ni od jerusalimskog patrijarha. Nije osjećao odvratnost ni prema čemu, ali prosto ga nije primio, jer je pravedniku zlato bilo čudno. Ali pritom nije osuđivao. Odrekao se crkvenog rukovodstva, odrekao se velikog apostolskog čina svetiteljskog iz ruku pravednika, ali nije osudio i nije počeo da prebira moguće grehove na tom poprištu. Postupaj i ti tako i spasit ćeš se. Nas, starije sveštenike, je više uznemiravalo pitanje o posljednjim vremenima, o mogućnosti spasenja u tom periodu. Tu temu je prvi započeo stari protojerej. Otac Antonije mu je kratko odgovorio: ti, oče, to nećeš doživjeti i zato se ne brini za buduće, već misli o sadašnjem, imat ćeš više koristi. Treba uvek očekivati da ćeš upravo danas stati na Božji sud. I to će doneti rezultat. Svaki sveštenik treba da se seti reči velikog starca, da će i trunka prašine ukradena iz oltara biti razobličena na Hristovom sudu. A tim pre, nepravedni novac i teški porezi van crkvenih pravila. Bavi se jednim padom, očekuj i drugi. Sve će to odlačiti u ad i novac, i automobili, i komforan život, jer će ljudi početi da pomamno zloupotrebljavaju sve to. Što vam je bolje sada, to će vam biti gore posle smrti. Pa biraj šta hoćeš, šta je tvoje duši milije. Da li prividna trenutna naslada ovo zemaljskim životom, ili večno blaženstvo u carstvu nebeskom. Ali najvažnije je da ne razbijete povereno vam stado, već da ga umnožite i uvećate. Tako je to, oci sveti. Razgovor se još dugo vodio, ocu Antoniju je postavljeno mnogo pitanja i niko od prisutnih nije ostao bez odgovora. Shvatili smo da je starac umoran i da bi trebalo da se oprostimo, ali to nismo želeli, tako nas je privlačila njegova ličnost. On je pored proročanstva o kraju sveta govorio i o običnim, poznatim stvarima, samo su one iz njegovih usta zvučale drugačije i reči su dobijale neke poseban smisao. Na kraju su svi ustali i počeli da se opraštaju. Na povratku kući smo ćutali, ne razmatrajući kao i obično ishode putovanja. Sve je i tako bilo dovoljno jasno. Gospod nas je udostojio susreta sa pravednikom. Bog je ljubav. Prepodobni Maksim Ispovednik i njegove glave o ljubavi. Ko nije preživljavao trenutke rastanka sa bližnjima? Čovjek tada želi da kaže samo ono najvažnije. A ako postoji rastanak sa decom, onda želi da im da najvažnije pouke, da ne pogube svoj život. Tajna večera, posljednji časovi pred Golgotu, i Hristos, znajući da predstojeći rastanak poučava učenike kako da sačuvaju život, ali ne zemaljski, nego večni. On sad više ne uvija pouke u formu priče. Ne, jer im se ne obraća kao slugama, već kao prijateljima i čedima kojima je sve otkriveno. O čemu on govori? O ljubavi. On daje učenicima, a preko njih i celom svetu jedinstvenu zapovest, koji će apostol posle nazvati carskim zakonom. Da ljubite jedni druge. Jedna zapovest i jedan znak pripadnosti Hristu. Po tome će svi poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi među sobom. Ljubav. Čini se sve tako prosto, ali ta jednostavnost je prividna. I zato apostol Pavle ne naziva uzalud ljubav sveukupnošću savršenstva i put ka sticanju te sveukupnosti i njenom očuvanju je uzan i trnovit. A njegovo trajanje je trajanje života. Prepodobni Maksim ispovednik je prošao tim putem. I ne samo da je sam prošao, već je ostavio i pouke hrišćanima budućih vekova o tome kako da praktično stiču duhovno savršenstvo. Prepodobni Maksim je još u detinjstvu pokazivao veliku težnju ka naukama i kao mladić postao blistavo obrazovan čovjek. O njemu se govorilo na Konstantinopolskom dvoru i on je uskoro postao lični sekretar cara Iraklija. Munjevita karijera mu je otvarala perspektivu mirnog i bezbrižnog života činovnika najvišeg ranga. Ali njega je već tada sve više privlačila ljubav prema mudrosti, prema sticanju duhovnog iskustva, delatnom ispunjavanju Božjih zapovesti. Mladić je napustio carski dvorac i otišao u manastir. A potom je, kao da to objašnjava prepodobni, rekao: onaj koji ljubi Boga, pretpostavlja Božje zapovesti svemu što je on stvorio. Mladi monah je težio samoći, sozecrteljnom podvižništvu, ali su crkvu zahvatili mutni talasi i jeresi, monofizistvo, monotelistvo. I prepodobni Maksim je istupio u zaštitu pravoslavlja. Zahvaljujući velikoj obrazovanosti, daru govorništva i ličnim vrlinama, on se našao u samom vrtlogu te borbe za čistotu vere. To podrazumeva da ceo život bude progonstvo. Biće crkveni sud i krivice za sve, origenizam, pa čak i paganstvo. A on piše o ljubavi. Ne, on ne piše, on poje himne ljubavi. Kada se um zanesen ljubavlju uznosi ka Bogu, tada on uopšte ne osjeća ni samog sebe, ni bilo šta drugo. Ozaren božanskom bezgraničnom svetlošću, on prestaje da osjeća sve materijalno, slično tome kada osjetljivo oko prestaje da vidi zvezde kada izađe sunce. On gonjenja i huljenja prima kao blago i mogućnost usavršavanja. Onaj koji veruje Gospodu se boji večne kazne. Bojeći se kazne, uzdržava se od strasti. Uzdržavajući se od strasti, trpeljivo podnosi nevolje. Trpeljivo podnoseći nevolje, uzda se u Boga. Uzdajući se u Boga, odrešuje um od zemaljskih strasti, zadobijajući tako ljubav prema Bogu. Gonjen u nevoljama i oklevetan skoro celog sveta, prepodobni dokazuje goniocizam neophodnosti sticanja ljubavi. Istina sada postoji u tragovima. Treba se vratiti i obratiti pažnju na sljedeće reči prepodobnog. Onaj koji veruje Gospodu, ne verujući u Boga, nego koji veruje Bogu, na prvi pogled ta dva pojma imaju identičan smisao. A da li je to tako? Naravno da nije. I zli duhovi veruju i drhte, ali se ne spasavaju, ne ispunjavaju zapovesti Gospodnje, suštinu zakona po kojem je svet stvoren. Treba verovati Bogu, verovati u to da je On zapovedio: ovo je zapovest moja da ljubite jedni druge. i prepodobno objašnjava kako to treba shvatiti. Razumna upotreba misli i stvari vodi ka celomudrenosti, ljubavi i redu, a nerazumna ka raspuštenosti, mržnji i neredu. Nije hrana zlo, već stomakougađanje. Nije zlo rađanje dece, već blud. Nisu loša materijalna dobra, već srebroljublje. Nije loša slava, već sujeta. Ljubav prema Bogu se suprotstavlja pohoti, jer ubeđuje um da se uzdržava od naslade. Ljubav prema bližnjem se suprotstavlja gnevu, jer izaziva prezir prema bogatstvu i slavi. Trudi se koliko možeš da ljubiš svakog čoveka. Ali ako je to nemoguće, onda se trudi da u krajnjoj meri nikoga ne mraziš. Ali ni to ne možeš da uradiš ukoliko ne prezreš ovozemaljske stvari. I tu se treba zaustaviti i posebno podvući da se ne radi o gajanju bukvalne mržnje prema okolnom svetu i stvarima koje nas okružuju kao nosiocu zla. Ne, svet je stvorila ljubav. Bog je rekao da je on dobar. Prepodobni Maksim Ispovednik stavlja poseban akcenat na to da ništa od stvorenog i Bogom privedenog u postojanje nije loše. Zlo postoji samo u zloupotrebi stvari. To jest, onaj koji traži opravdanja za svoje zle postupke, kao i odsustvo ljubavi u sebi time što u postojećem vidi zlo ili ne zna ili je bezuman. To jest, onaj ko traži opravdanja za svoje zle postupke, kao i odsustvo ljubavi u sebi, time što u postojećem vidi zlo ili ne zna, ili je bezuman. Zlo je samo u zloupotrebi stvari koje proističe od nestaranja uma za prirodno gajanje duševnih sila. I poroci su posljedica zloupotrebe duševnih sila, želateljne, gnevne i razumne. Zloupotreba razumne sile je neznanje i nerasuđivanje, a gnevne i želateljne mržnja i raspuštenost. Saglasno tome i sav cilj spasiteljeve zapovesti se sastoji u tome da se um oslobodi od neuzdržanosti i mržnje i da se uznese do ljubavi prema samom spasitelju i prema bližnjemu. Od te ljubavi se i rađa svetlost svetog rukovođenja celog njegovog bića.